Paraćin se nalazi u Pomoravskom okrugu, u središnjem delu Republike Srbije, na oko 150 km od Beograda. Kroz njega protiče reka Crnica, a nedaleko odatle je i desna obala Morave. Na celoj teritoriji opštine Paraćin nalaze se čak 35 mesta. Prvo poznato naselje na ovom području nastalo je pre otprilike 8000 godina. Tu su u kraćim ili dužim periodima boravila mnoga plemena i narodi. Tribali, Sarmati, dok je u 3. veku podignuto poznato rimsko naselje Sarmates, kao jedna od tačaka na poznatom vojnom putu pod imenom Via Militaris. Između 11. i 12. veka, na teritoriju oko današnjeg Paraćina, naseljavaju se Sloveni. Pisani tragovi o samom gradu datiraju iz 14. veka, kada je on bio određen kao trg sa Panađurom ili trg na Parakinovom brodu, što je nastalo na osnovu priče da je nekada čovek po imenu Parakin čamcem prevozio ljude preko tada prilično velike reke Crnice. Tokom vremena, ovo ime je pretočeno u današnji naziv grada. Krajem 19. veka u Paraćinu je otvorena fabrika vunenih tkanina braće Minh, fabrika stakla i cementa, pa je ovo tada bio važan ekonomski centar u zemlji, a 1861. Paraćin dobija status varošice. Prema podacima sa popisa iz 2002. godine, u Paraćinu i okolnim mestima živi oko 58.000 ljudi. Poznati industrijski kombinati u ovom gradu su Srpska fabrika stakla i industrija konditorskih proizvoda Paraćinka. Obrazovanje se odvija u 7 osnovnih škola, gimnaziji i 3 stručne škole, a tu su i muzička škola i 2 visokoškolske ustanove, Megatrend i Poslovna škola Beograd. Paraćin ima i značajne turističke potencijale. U okolini grada nalazi se srednjevekovni grad Petrus, središte pogranične oblasti srpske države u 14. veku, zatim manastir pokrova Presvete Bogorodice Lešije, manastir Svetog Sisuja u Sisevcu, mestu na obroncima Južnog Kučaja, kao i veoma atraktivno izletište i odmaralište Grza na istoimenoj reci, gde se može uživati u prelepoj prirodi, čistom vazduhu i raznovrsnom biljnom i životinskom svetu. U jednoj od centralnih paraćinskih ulica, Kralja Petra I, u broju 44, nalazi se i poslovnica Akademija Oxford. Ovde svi žitelji grada i okoline, koji za tim imaju potrebu, mogu dobiti profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja 3. ili 4. stepena stručnosti, ili se obučiti da sve poslove obavljaju na računaru. Organizujemo takođe i kurseve stranih jezika za sve uzraste i nivoe znanja, nakon kojih se polaznicima izdaje međunarodno priznati sertifikat. Učenici i budući studenti kod nas mogu da dolaze na pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita i da budu sigurni da će nakon toga bez ikakvih problema upisati željenu srednju školu, gimnaziju, višu školu ili fakultet. Ono što predstavlja posebnu pogodnost za stanovnike ovih krajeva su prevodioci i sudski tumači Paraćin, takođe deo našeg tima, koji pružaju usluge brzog i preciznog prevoda svih vrsta dokumenata, ličnih i javnih isprava, i to u okviru čak 40 jezika koji se govore u svetu. Za sve zainteresovane klijente je svakako najkomfornije i najefikasnije da traže kompletnu uslugu pomenutih stručnjaka, što podrazumeva i prevod i overu dokumenata, pošto će tako na jednom mestu, bez ikakvih komplikacija, moći da dobiju materijal koji će biti validan u pravnom prometu. Koja dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Paraćin? Dokumentacija koju u domenu prevoda i overe mogu da obrade naši stručnjaci je zaista vrlo obimna, pa ćemo pomenuti samo one materijale za koje nam se klijenti najčešće obraćaju. U oblasti ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač Paraćin uglavnom ima posla sa ličnim kartama, pasošima, saobraćajnom i vozačkom dozvolom, a prevodi i overava i uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, kao i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Kompanije ili fizička lica neretko traže overene prevode pisanih dokumenata, koji se odnose na poslovnu sferu, kao što su rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre, naučni i tehnički patenti, poreski identifikacioni broj, PIB, ali i razni poslovni ugovori, tipa kupoprodajnih ili vezanih za promet roba i usluga. Prevodilac i sudski tumač Paraćin prevodi i overava i statut i osnivački akt preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, ponekad vrlo složenu i obimnu tendersku dokumentaciju, kao i razne vrste poslovnih odluka. U domenu međunarodnog pravosudnog sistema često se traži overen prevod pravnih akata, poput licenci, izveštaja, svih vrsta sudskih rešenja i presuda, kao i dozvole za boravak, punomoćja, saglasnosti o zastupanju, raznih pravilnika, sertifikata, odluka i pravnih tipova ugovora, kao što su recimo oni o doživotnom izdržavanju. Klijentima je često potreban i prevod tekovina, to jest pravnih akata Evropske unije, pa su se prevodioci i sudski tumači Paraćin osposobili i za ovu vrstu usluge. Prevodilac i sudski tumač Paraćin može svojim klijentima da uradi i overen prevod svih dokumenata koja se odnose na izvesne institucije obrazovnog sistema, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i naravno diploma i svi dodaci koji uz nju idu. Za obavljanje određenih poslova u mnogim nadležnim institucijama potreban je na međunarodnom nivou overen prevod mnogih potvrda i uverenja, od kojih se naši stručnjaci najčešće sreću sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, potvrdom o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti, ali i onom o slobodnom bračnom stanju, koju traže svi klijenti voljni da zasnuju bračni odnos na teritoriji neke strane države. Mnoge građevinske firme, ali i pojedinci koji se bave ovom ili nekom srodnom vrstom posla, imaju potrebu za prevodom i overom dokumentacije, koja se može okarakterisati kao tehnička i građevinska. Ovde se mogu svrstati deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinski projekti. Prevodilac i sudski tumač Paraćin može, ukoliko klijent za tim ima potrebu, da prevede i overi svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, tipa lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima ili uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Za bilo kakav dokument da vam je potreban prevod, a zatim i overa, obratite se našim stručnjacima. Ostvarit ćete saradnju sa ljudima visoko obrazovanim, stručnim i iskusnim, kada su pomenuti poslovi u pitanju, tako da će vam biti zagarantovana usluga na vrhunskom nivou, kao i tajnost svih podataka koji se nalaze u materijalima za obradu. Jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford jeste upravo maksimalno poštovanje privatnosti klijenata, čuvanje svih poslovnih tajni, kao i zaštita poverenih nam dokumenata od svake eventualne zloupotrebe. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Paraćin pre stupanja na dužnost položili zakonom propisanu zakletvu, koja ih obavezuje da svoju dužnost obavljaju u skladu sa predviđenim pravilima, te časno i pošteno, ne ugrozivši ni po koju cenu interese klijenata. Dostava i preuzimanje materijala za prevod i overu. Postoje dva regularna načina na koja nam zainteresovani klijenti mogu dostaviti dokumentaciju, a obavezno i originale, koje će prevodilac i sudski tumač Paraćin stručno obraditi. Prvi način podrazumeva da nam uzevši u obzir da se naša poslovnica nalazi u samom centru Paraćina, dokumenta dostavite lično, a druga mogućnost je da nam ih pošaljete kurirskom službom koju odaberete ili u vidu preporučene pošiljke preko Pošte Srbije. Nudimo da kako i treću opciju, a to je da nam skenirana dokumenta pošaljete na mail, ali to se primenjuje i prihvata isključivo u slučaju da vam je potreban takozvani hitan prevod, odnosno onaj koji se mora završiti u znatno kraćem roku, od nego što to prevodioci i sudski tumači Paraćin u uobičajenim okolnostima nude. Tada je jasno od ključne važnosti da dokumenta koje se prevode i overavaju što pre stignu do naših stručnjaka, a ovaj način slanja baš to i omogućuje. Nemojte u svakom slučaju zaboraviti da je i prilikom ovakve vrste usluga nužno da nam blagovremeno na jedan od pomenuta dva načina dostavite i originale dokumenata koja se obrađuju, jer u suprotnom njihova overa neće biti moguća. Nakon obavljenog posla, vaša prevedena i overena dokumenta, zajedno sa originalima, možete takođe lično preuzeti u našoj paraćinskoj poslovnici. A ukoliko tako naznačite, našem koordinatoru, ona će vam biti poslata na određenu adresu, opet putem preporučene poštanske pošiljke, ili preko kurirske službe sa kojom naša kuća obično sarađuje. Napominjemo da sami snosite troškove slanja dokumenata, a visinu cene određuje kompanija koja tu uslugu vrši. Što se tiče cena samog prevoda i overe dokumenata, kao i drugih usluga naših stručnjaka, sve ih možete pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Valja i da naglasimo da dužina jedne strane prevoda dokumenata, kao i svih ostalih sadržaja, kako propisuju pravila službe, iznosi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Još nešto o overi dokumenata. Budući da prevodilac i sudski tumač Paraćin nema obavezu da zna sva zakonska pravila vezana za overu vaše dokumentacije, molimo vas da se u nadležnom osnovnom sudu podrobno raspitate o tome da li je za vaš dokument dovoljna samo overa sudskog tumača ili se traži i takozvana apostil potvrda. Ova vrsta legalizacije dokumenata se vrši u teritorijalno nadležnim sudovima, a vrlo je važno da pre nego što počne proces prevoda i overe vaših dokumenata, znate da li apostil pečat treba da bude i na prevodu i na originalu. I da li se, osim prevoda sadržaja dokumenta, traži i prevod samog pečata. Koga i gde pitati za apostiliranje dokumenata? U Republici Srbiji su za ovu problematiku nadležni osnovni sudovi. Takav sud postoji i u Paraćinu, u ulici Majora Marka 1, a možete pokušati da informacije dobijete i pozivom na 035-563-401. Izdvojena sudska jedinica ove pravosudne institucije smeštena je u Ćupriji u Karađorđevoj bez broja. Na sva vaša dodatna pitanja u vezi sa uslugama koje nudimo, rado će odgovoriti naši ovlašćeni službenici, a u slučaju potrebe može vam biti zakazana i besplatna konsultacija.